GPN Radatyk Radiosi. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgyň gepleşigimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Warsiýetiň Ukrainada uruşy başlanmagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar bu barada nähili pikir daýatdy makala bu hepde Radatyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşyalı gepleşigimiziň başyna Radatyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe taýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornuna geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine düşen gar we onuň ýolaçyň netijeleri barada çap eden makalamyz gelýär. Bu makala Türkmenistan ak, donu bürenli şäherlerde sürçöklük, obalarda batgylyk ýaşaýjylara öňeýsizlik döretdi diýen söz başy bilen çap edildi. Lewapda gar we elektrik üpçünçiligi bökdüdi. Ýylan tilenmekde kynçylyk çekdi söz başy bilen çap eden habarymyz. Iň köp okulan 3-nji makala boldy. Uranyetlerin Aşgabat halkara aeroportundan daşary yurtlara uçan uçurlara göy verilmezlik bilen bağlı vakalar varada çep edin makalamız. Şeyrede ayalı gidlara berliyen pul soğudunun muktarının Türkmen hükümetinin avrayını yer bilen yeğitan etmeyi varada çap edin makalalarımız hem ilkinci beşliğe girdi. Hormatly dinleyijiler, biz Hyzat Adatyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilen täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýar. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem ýerlap bilersiňiz. Gepleýän Radatyk Radiosy. Ýerli finçler soňky aýlarda ýylan tarasyna garaşdy media tereşdilerine çap edilýän habarlaryň rezonans döredýänini aýdýarlar. Ýöne häkimetler bular boýunça täsir bermeýär. Geliň häzir şu maglumatyň dogry görnüşini diňleýin. Azyk haritlarının iki esse gümmatlamagy, Ukrainada kurşa Türkmen harbalarının hem gatnaşyp başlamagy, Lewapda häkimleriň baş goşýan korrupsiýa hadiseleri ýaly garaşdyr habarlar ýylat arasyna rezonans döredýär. Ýöne prezidentiň ýeňe reaksiýa bildirmeýär diýip Adatyk Radiosynyň synçy aýdýar. Türkmenistan marada garaşdyr habar berýän sanajy media serişdesi, olaryň hatyryna Adatyk Radiosy bar. Adatyk bu ýurtda bolup geçen ýöne resmi metbuat tagdyrmaýan wakalar barada Türkmen diline habar berýän ýekete garaşdyr maglumat çeşmesi bolup durýar. Ýapyk ýurdun içinde bolup geçen ýöne resmi mediada aglanmayan wakalar barada garaşsyz media serişdelerine ilgiderli berilýän habarlar soň kwatlarda ýylat arasyna has içkin täsir döredip başlady. Aşgabatda synçy bazarlarda ogurluk hadiseleriniň artmagy, Moskwa ogur boýunça gatnaýan türkmen çorlarynyň ýatyrylmagy ýaly habarlar galy berse-de syýasy döňekligiň emele getiren ýadawlygy barada orta atyrýan seljermeler ýylat arasyna gyzyklama döredýär. Ýöne synçylara görä ýylatyň üns gönüp durýan gyzyklamalary informasiýon giňişlikde emele gelen rezonans häkimetlerden jogap tapmaýar. Ýurdun syýasy jemgyýeti Türk sahnasını yakından izleyen yerli analitikler devlet yolbaşçılarının halk arasına pida bolan maglumat titreşmelerine biperwaylyk bilen jogap berýänliklerini aýdýarlar. Geň ýeri devlet yolbaşçylarının bolup geçen wakalary hem de garaşdyr maglumat çeşmelerini öňe çykýan habarlar boýunça emele gelen rezonansa biperwaý çemeleşmegi soňky wagtlarda inteligensiýa wekilleriniň arasyna galy berdi. Harby we hukuk goraýjy işgärleriň hem de terekeçleriň arasyna hem ara alınıp maslahatlaşylyp başlanypdyr.
Eşewer gatlakdaky adamlar käbir harbiýeler hem de hukuk goraýjylar üçünji prezidentin el içinde gıdıklanma döredýän habarlara hiç hile reaksiýa bildirmezligi dogrusunda öz ara gürrüňdeşlikleri gozgap başladylar.
Diýip ýerli finçler dürli pudoklarda çeşmelere salgylanýar.
Bu ýagda ýurdun 3-nji prezidenti bolan Serdar Berdimuhammedow we Kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen deňleşdirilende hem durmuş reallygyndan nähili uzaklaşandygyny açyp görkezýär.
Diýip ýerli finç aýdýar. Türkmenistan hukukyna erkin maglumat dolanşygy babatyna ýapyk ýurt. Bu ýurtda bolup geçen wakalar diňe resmi medianyň retorikasy esasyna şekillenýär we halk köpçüligine hödürlenýär. Halkyň üni sönüp durýan meseleleri bir häkimet gödäwçiligi astyna saklanýar. Şeýle şertlerde garaşdyr maglumat çeşmeleriniň ähmiýeti artýar. Soňky wagtlarda bolsa garaşdyr habarlar ýylat arasyna has içkin rezonans döredip başlady. Şeýle ýagdaýlara döwlet ýolbaşçylarynyň reaksiýa bildirmeliligi käbir harby we hukuk goraýjylarynyň arasyna öýdäri pyşyrdylara ýol açýar. Türkmenistan marada erkin media tereşdelerine ýaýradylýan habarlar odalan prezidentler tarapynan jemgyýetçilige açyk görnüşde seljirilip ýa-da täsirlenip baran okdy. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow käbir halatlarda seýrigen bolsa Adatyk Radiosyna çykýan habarlara reaksiýa bildirýärdi. Meselen bir gezek ol ýylat arasyna geçirýän duşuklaryň birine şeýle diýdi.
Howatlar näme bunda habar diýýär. Ahtetede Santayga Adatyk Radiosyna diýýär. Plany Türkmen maşallahları verip türlü yerler. Bir, bir yerisi de Dalyan'ın gönül.
deyip Niyazov xamalı kinaya bilen gurrun qozgapdy. Bu gurrun düşük 2003-nji ýylyň tomtunda bolup geçipdi. Niyazov garaşdy habarlar barady. Şolary ýaly başga halatlarda hem gurrun qozgapdy. Türkmenistanyň 2-nji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem ýurtda bolup geçýän wakalar barady. Garaşdy media serişdelerine berilýän habarlary açyk reaksiýa bildirip baranokdy. Ýöne bir näçe ýyl mundan öňe ol henir prezident wezipetini oglunu tapşyrmakka geçiren howpsuzlyk ýygnaklarynyň birini Azatlyk radiosuna çap edilen habarlaryň bir näçesini bir wada gytyklaýyn tasdiklap zerur çäreler görmäge çağırıpdy. Şonol täze ilgijetini Levapolatynyň çärje ötrawyny bolan partlama, bir harwy dikuçoryň heläkçiligi uçramagy, şeýlede başga bir harwy ulagyň adam pidalaryna getiren heläkçiligi uçramagy barady. Azatlyk radiosynyň berilen habarlary gytaklaýyn tasdiklap, bulary agzapdy we jinayetçiligi garşy göreşilmegine çağırıpdy. Bulardan başga da Uly Berdi Muhammedow ýokary wezipeli adamlaryň arasyna ýol berilýän korrupsiýa hadiseleri, hukuk goraýjy edaralaryň ýokary wezipeli işgärleriniň baş goşýan jinayet hadiseleri barady hem tanqidi çykyşlary diýerdi. Şeýle çykyşlar döwlet telewizionyna görkezilýärdi.
Ýöne ýaş, täzeçil, pikirli prezident diýen 3-nji prezident kakasyndan hem ozdy. Indi döwlet baş tutany hiç şeýle meseleni umumyň dile getirenok.
Deyip Maralı ve Balkanlı telekeçler aittiler. Daşoğullu polis işgarının anonim şartta gurrun vermeyene göre yurtta son kaylarda ilat arasına rayet işçiliğinin artmağı neticesinde internete ve kararsız köpçülüklüğünün haber verişleri işlerine yurtta olup geçen cinayetler hukuk bozmalar hakkında haf köp mağlumatlar çıkıp uğradı.
Rayetlerin sosyal işçiliği yavaş yavaştan artıp başladı. Sosyal bir parklığın derecesi kem kemden kemel uğradı. Neticede internete en çime olup geçen cinayet vakaları kriminal haberler çıkıp uğradı. Hema Prezident Erdar Berdimuhammedow bularyň hiç birini açan resmi reaksiýa bildirenok, ykdysady jinayetçiligi baş uran häkimler, emeldarlar hakynda erkin mediada anyk faktlar bilen delillendirilen habarlar çykyp uğrasa-da, ýurt baş tutany bulara hiç hili reaksiýa bildirenok, prokuratura degişli faktlary teljermegi açan buyruk berenok.
Deyip olay diýär. Lewapli serhetçiler öýlerinin agyr iş şertleri barady. Umuman türkmen goşunyny dowam edýän gözgüýni ýagdaýlar barady. Il arasyna dörän rezonansyň döwlet başçylygynyň jogap tapmaýanyny aýdýar. Bu ýagdaý harwlaryň arasyna çekişme döredýär. Harwlaryň öý meselesi çözülmedi. Ýetkeleriň iýmit egneş üpçünçüligi, çağırış boýunça harby gullugy, saglyk ýagdaýy pes bolan oglanlaryň hem köpçülikleriň çekilmegi, dini aranjy boýunça harby gullugy yaramsyz raýatlar alternatif raýat işiniň teklip edilmediligi, goşuny didawşynyň saklanyp galmagy ýaly habarlar erkin mediada ýerdeli çykýar, emma ýaraglyk üçin beren serkerde başçy bu faktlara hiç ýyl resmi jogap reaksiýada duýgudaşlyk bildirenok. Deyip serhetçi aýdýar. Aşgabatda ýokary hujaýlarynyň taliplarynyň we mugallimleriniň arasyny hem 3-nji prezidentiň ýurdu içindäki bolup geçen negatif wakalary we adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habarlara reaksiýa bildirmedigi dürli pikir alyşmalara sebäp boldy. Adynyň aýdyrmagyny soran Türkmen döwlet universitetiniň 3-nji kursdaky bir talibi bu ýagdaýy şeýle gurrun berdi.
Türkiýede Gazakstanda ýa-da SSSR döwrüniň ahirlerinde okap gelen az sanly mugallimlerimiz bar. Olar ikiçäk ýa-da resmi däl görnüşde ýurtdaky käbir nogsanlyklar barada biz studentler bilen açan gurrun ederler. Son kaydı ol gurrunların esası teması. Nämiçin Serdar Berdimuhammedow hatta öz kakasının fonunda hem has durmuş reallığından üzüne olup görünýär. Yoksa ol yaş prezident ve hut hakimiyetinin ilkinci yıllarında halka yakınlığı oynamak usulunun amatli vakti olup duruyar diyen tema. Mugallimlerin ve studentlerin köp bölüğü muni kakasının teatrinden çıkıp bilmezlik deyip adlandırsa kävirleri durmuş reallığını boyun almağı hop hökmünde seyretmeklik esasi sebep diyerler.
Deyip talip aydiyar. Aşgabatda Sinç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde bedew wady bilen ýitgäp duran geosiýasy durnuksuzlyk döwrüne ilat bilen öz wagtyna diýalogyň ýoly goýulmagy möhüm bolup durýar. Şeýle diýalog ertirki güne ýüze çykyp biljek siýasy dartgynlyk ýagdaýyna sähelçe hem bolsa pozitiw täsir bolardy we şeýle potensial durnuksuzlyklaryň öňünden gamynyň iýildigi bolardy diýip Aşgabatda Sinç aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň Ukrainaga garşy esasy girişen çoluşunyň üstünden 3 ýyl geçdi. Eýtem Türkmenistanlar bu teneni nähili atdyar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Göder Hudaýberdiýewe tanış edýär.
Ukraina öz giňişliginde Rus goşunlarynyň 3 ýyl bäri alyp barýan töwereşlerinde wepat bolan raýatlarynyň hatyrasyna matam tutýarka dünýä liderleri Ukraina hökümetine ýardymyny tasdiklaýarlar. Adaty raýatlar bolsa öz garaşsyzlygyny goraýan Ukraina golda bildirip, dünýäniň ýüzlerçe şäherinde paragatçylyk demonstrasiýalary geçirýärler. Türkmen hökümet Kremli ortadan Ukrayna dal paryan urushy barada siyasi pozitsiyasyny ilan etmekden saklanýar. Emma yurt raýatlary näme pikir eder? 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda ortadan Ukrayna garşy giň gerimli urusha başlanyny 3 ýylyň dolmagy bilen Türkmenistanda bu barada resmi habar heniz berilmedi. Döwlet telewizionasy we medpuaty urushyň baryanlygy, onuň sebäpleri hem-de uruş bilen bagly real ýagdaýlar barada dymýar. Emma Türkmenistanlar Ukrainadaky ýagdaýdan habarly olaryň öz garaýşlary we öz pikirlerini paýlaşmagy isleýär bar. Adatlyň ýurt içindäki habarçylaryna uruşyň ilkinji günlerinden başlap Ukrainada bolup geçen wakalary öz gözleri bilen gören, şol ýerde bilim alan we ýaşan Türkmenistanlar bilen gürleşmek başardy. Olaryň biri bir näçe ýyl Ukrainada okan we Türkmenistana gaýdyp baran söhbetdeşimiz öz başdan geçirenlerini şeýle ýatlady.
2022-nji ýylyň fevralyna Ukrainanyň çägine raketalar atylyp başlananyny men Ukrainada ýaşaýardym. Ýetişkany tarapynyň kömek bolmanlygy sebäpli Ýewropa ýurduna geçmeli bolduk we ol ýerden kynçylyk bilen Türkmenistana dolanyk. Ýewropada Türkmenistana dolanmagy istemeýän türkmenleriň aglabasy henüz resmi däl ýagdaýda ýaşaýarlar. Türkmenistany biz köp ýyl Russiýanyň propagandasyny eşitdik, emma Ukrainada biz hakyky ýagdaýa şaýat bolduk.
Dip azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlaryň biri aýtdy. Köpçülük aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmenistanlar yurtta Rus propagandasının tesirinin güçlü duyulanlığını ve ilatın pikirlerine ulu tesir edenliğini şerede olsa adamlarda hakikate düşünmek üsleglerin uluduğunu bellediler.
Ukraynalı dostlarımız bir de urşun sebeplerini Donbass'taki hadisaları ve 2014-cü yılda Rusya tarafından Kırım'ın basılıp alınandığını düşündürdüler. İnatalarımız Rus kanallarında belirleyen havarlar esasında bir de bir zat diyerdiler. İmma biz hakikatları Ukrayna'da yaşap öz gözümüz bilen gördük.
Dip yeni bir çeşme etti. Türkmenistan'da internet çeklendirliler ve kararsız havarlar köpçülüge il yeterli del. Köp adam uruş varada takik maglumat alıp bilmeyer ve ortiyatın maglumat çeşmelerini bil bağlayar dip ortiyatta bilim alan aşkavatlı öz pikirlerini paylaşıp şeyle dedi.
Köp adam Rus kanallarından maglumat alıyar. Şunun için olur Ukrayna NATO bilen birlikte Rusya hoop saldı diyen propaganda ananyarlar. Emma uruşun başlanmağı bilen ön NATO'nun ağzası olmadık Rusya bilen serhetleşen Evropa yurtları harbi birleşige ağza boldular. Bu zatları inatlarımda düşündürmek kıyın olur. SSR doğrunu önü beten ve elmadamı Rusların taraftarı bulyarlar.
Ukrayna'da bilim alan Türkmenistanlar bu uruşta kim doğru kim yalnız diyen mesele diskusiya edilende Ukrayna'nı goldayarlar. Ukrayna'da bilim alan ve Polşa göçüp giden özüne cennet deyip adlandıran Türkmenistanlı bu arada şeyle diyer.
Ukrainler öz vatanını gorayar. Rusya bolsa bir devletin yerini basıp almak isledi. Şol sebepten biz köp Türkmenistanlı dostlarımız bilen Ukrayna'nı goldaduk. Käbirlerimiz hatta uruş başlandı Kiev'deki dostlarımıza pul kömögünü berip olorun şehirden çıkmağına yardım ettik. Yönü köp Türkmenler bu konflikt bağıtında pikir yürütmeyerler. Sebebi olorun aladası dine güzaran aylamak.
Azatlyň Balkandaky habarçylaryň maglumatyna görä Günbatar vilayetiniň ýaşaýjylary hem şu günler Ukrainadaky uruş barada pikir alyşýarlar. Balkanda köp adam Birleşen Ştatlaryň Orset bilen gepleşip geçirmek boýunça diýen çykyşlaryna Ukraina ýardym elini ýyza çekme hökmünde garaýarlar. Ukrainanyň siýasy ýagdaýyň gurbany bolýanlygyny aýdyp adamlar Ukrain halkyna gatygy inanýarlar diýip Balkanly çeşme aýtdy. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy iki taraptan Ukrainadan we Orsetden egleşik talap edip konfliktin tiz gutarmagyny isleýär. Ýewropa birleşigi öz pozisiýasyna ygrarlydygyny, näçe wagt gerek bolsa Ukrainany goldamagyň zerurlygyny we Kiýewiň oňaýsyz şertnamalara goşulmaly däldigini mälim edýär. Türkmenistanyň hökümeti tapgyr 3-nji ýyl Ukrainada uruş barada resmi pozisiýasyny ygrar etmedi. Ýurdun media serişdeleri hatda uruşyň baryanlygyny birgede kim agzamady. Uruşyň başlanan ýyly türkmen mediasy Ukrainanyň Türkmenistandaky ilçisi bilen interwýuny çap etdi. Emma onda uruşa degişli hiç bir maglumat berilmedi. Türkmenistanyň döwlet gözekçiligindäki Biýtarap Türkmenistan gazety 2022-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda çap eden Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçisi Viktor Maykov bilen söhbetdeşliginde Türkmenistanyň Ukraina şol ýylyň 26-njy aprelinde insanperwer ýardym ýermek bilen agyr döwürde Ukrain halkyna uly raýdaşlyk görkezenligini mälim etdi. Şeýlede Türkmenistanyň Ukraina 2023-nji ýylda hem insanperwer kömegine ugradanlygy habar berildi. Şol ýylyň iýul aýynda türkmen medpuaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny götürýän gaznanyň adyna Ukrainadan hoşallyk hatynyň gelenligini, gaznanyň howandarlygy mädäç Ukrain çağalaryna himayat berenligini mälim etdi. Türkmenistan'ın resmi pozisyonu məlum edilməsə də, sonki 3 ildə yurtta Ukraynadakı uruş bilen bağlı resmi görünüşdə olmadıq. Emma hakimiyetlerin aladalarını görkozyan qıytaqlayın çareler amalaşırıldı. 2022 yılın dekabrında azatlığın Türkmenistan'daki xabarçıları hakimiyetlerin orsiyetçilik propagandasının güyüşlenenliğini ve İrattan Ukraynadakı uruş varada günbatar mağlumatlarını okumazlığı talep edenliğini xabar verdi. Görüntü yığınaklar yurdun dürlü küncaklarında, oku caylarında, bilim edaralarında ve Beylik devlet idara kerhanalarında geçirilipti.
Cemiyetçilik kurumalarının ve ayarlar genişinin ağzaları yerli idara kerhanalarda bir-birden aylanıp çıkış ediyerleri. Şolsan'da Günvatar Metbuatı'nın Ukrayna'daki uruş barıda beriyen mağlumatlarını okumazlığı ünde yerleri.
Dip havarçıyımız gurrun verpti. Sonki 3 yılın devamında Orsiyada gidiyen Türkmen rayatlarının Türkmenistan'dan çıkmak mümkinçiliği esli çeklendirildi. Migrasiya qulluğundaki çeşmeler Türkmen hakimiyetlerinin rayatların Ukrayna'daki uruşa katnaşmağının ehtimallığının önünü alacak bolyanlığını azatlığı xabar verdi. Sonki 3 yılın devamında Ukrayna'daki sövüşlerde hem Ukrayna koşununda hem de Rus koşununda sövüşen Türkmenlerin bir neçesi varada xabar verilipti. Medya seriştelerine məlum olan yağdaylarda Rusya'da harbi qulluğa çekilip uruşa uğradılan Türkmen rayatlarının Rus pasportuna eyv olmak mümkinçiligi sebep hükmünde görküzülüpti.
Türkmenistan'ın adatın daşarı huva şartları hocalık hizmetlerinin öpçünçülüğünü böktüp biliyar. Bu mağlumat kardeşim Fekra Gulam Nabi devam ettiriyar.
Qış paslının yağınlı ve ayazlı şuunlarında Lebap vilayetinde ilatın elektrik ve gaz öpçünçülüğünde yeni böktünçlükler emele geldi. Bu yağdayın ilatın gündelik durmuşuna yetiren tesirler barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 27. fevralda Sevit'ten mağlumat berdi.
24. fevralda qar yağandan son tutuş velayette tok iyidirli üçüp yandı. Sol günü çarcav ve tayat etraplarında tok kitilenden 5 tağıt son üpçünçülük kaytadan dikildildi.
Dip yağdaylardan haberli levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek sonki bir neçe günün devamında yurdun ençeme sevitinde şolsandı paytaxtta ve Balkan Mari velayetlerinde qar yağdı. Aşşavattan ve Avazadan gelip qoşan suratlarda qar bilen örtülen ağaçları, binaları ve düz meydanları sinlasa bolyarı. Levaplı yaşayıcılar yağınlı huvada elektrik üpçünçülüğünün kesilip durmağının gündelik durmuşu böktendigini, öyü yılıtmakta ve nahar bişirmekte kıyınçlık çekendiklerine yarları. Yaşayış caylarındaki yıladış ulumları Ada çavolşyalı kadalı işleme yeri. Köp adam cayları yılatmak için elektrik peçlerinden peydalanyandığı için şol günü bu peçleri ençeme sağıtlap işledip bilmediler. Öylerin içi cuda soğudu. Kabir adamlar olsa elektrik bolman son öycüklü telefonlarını komşularının generatörleri bilen zariatlamalı oldular deyip çercevli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol günü çercevde ve sayette hususanda etrapların ovalarında Qaz üpçünçülüğü hem cuda yaramazlaşdı. Ova yaşayıcılarının köpüsü odun yakıp ocakta nahar bişirmeli boldu. Levaplı yaşayıcıların ençemesi son keptelerde velayetin çar tarafında yaşayıcıların elektrik, qaz ve su üpçünçülüğünün her heptede bir neçe gedik ve uzak vaqtlap kesilendiğini hem aydiyarı.
Hakimiyetlere edilen arz şikayetleri netice vermeyer. Qaz, su, tok edarları bir neçe taatın düzülür ya da Yukurdan göğürülen muktar su, biz hiç tat edip bilmeyerd, deyip baştan soğuma cevap veriyerler.
Deyip sayıtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Azatlığın bu yağdaylar barada Sevit'in elektrik, gaz ve su üpçünçülük idaralarından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmen hükümetinin iş maslahatlarında vilayet hakimleri yaşayış caylarının, mekteplerin, çağalar bağlarının yıladış ulumlarını kadalı işletmek, ilatı elektrik enerjisi, tevih, gaz ve ağız su bilen böktünsüz üpçün etmek bağıtta yerine yetirilen işler barada iyi giderli hasabat beriyerleri. Sonki Dedek bu mesele Ministerler Kabinetinin 17. fevralda geçirilen meclisinde qozuldu. Yönü mecliste yurt rayetlerinin şolsanda paytaxt aşşavanın yaşayıcılarının qaz, su ve elektrik üpçünçülüğündeki böktünçlükleri barada hiç zat aydılmadı. Azatlığın yurdun dürlü velayetlerindeki ve paytaxtındaki haberçileri bu böktünçlükleri barada güz paslından beri iyidili iyidine mağlumat beriyerleri. Şu hepdenin başında Balkan velayetindeki haberçimiz Günvatar Sevit'in ova yerlerinde gaz üpçünçülüğünün uzak vaqtlap kesilýändigine, käbir yerlerde tas berilmeýändigine habar berdi. Ol munun bilen bagly Balkanly ýaşaýjylaryň gyşyň sowugunda ýylanma kynçylygyny baştan geçirýändigine, köp ova ilatynyň odun ýakyp gün görýändigini hem aýtdy. Bu böktönçlüklerin arasında yanğıç serişdelerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri Türkmen tebii gazının eksporti üçün täze şertnama qol qoydu. Türkiýanyň döwlet eýçiliginindäki geçirjileri dolandyrýan Botaş firması bilen Türkmenistan'ın Türkmengaz döwlet konserni arasında şu aýyň başında baglaşylan şertnama 1 martda güýje girýär we Eýranyň üstü bilen 1,3 milliard kub metr Türkmengazynyň aktarylmagyny göz öňünde tutýar.
Türkmenistan raýatlaryň häkimetleri tarapynyň eden etdirip görnüşde daşary ýurtlara göýberilmeýän halatlary häl işini gaýtalanýar. Bu barada kärdişim Fehra Gulam Nabiň taýýarlanan makalasyny diňläliň.
Doğun, marda iş yok, eklenç yok, erim iş tapıp bilenok, özüm iş tapıp bilemok, öyde oturanım bilen bize bir doğum çörek verecek adam yok. Gayrat edip meni yolumdan saklaman, meni uçara koyverin deyip, Türkiye işlemeye gitmek isleyen iki çağanın ecesi Begül, Aşava'nın Halkara Aeroportundaki migrasiya resmilerinden sonra yarı. Azatlık Radyosu'nun Marivel Aytındaki haberşisi, sonki bir neçe ayın devamında rayetlerin Aşabat Halkara Aeroportundan daşary yurtlara uçýan uçarlara goý berilmezligi bilen bagly wakalaryň köp bolmagynda galýandygyna ýary. Ol bir aýetleriň ençemesi bilen söhbetdeşip boldy. Howpsuzlyk aladalar sebäpli ady üýtgödülen Marly Bägül Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasynda eklenç gözlegünde daşary yurtlara gitmek isleýän, ýöne uçara goý berilmeýän Türkmenistanlaryň biri. 40 yaşına goloylan Zeynan, yerli haberçimizde bir aya goloy valt veri Türkiye gitmege sinin şiandığına yöne ehli resmi namalarının düzüldüğüne karamazdan uçarı goy verilmeyendiği ve munun bilen bağlı yüzveyiz olayan kıyınçlıkları barada gurrun berdi.
Men we ärim indi enchi mail bäri işsiz. Men we adamym günlükçi işlerde däkmet çekip, owa hojalygy işlerini gatnaşyp paxta ýygyp şugundur ýygnap, gözeran görmäge çalşaryz. Ýöne hemme zat gün-günden gymmatlaýar. Alyan pulumyz diňe iýjek çörögümize ýetýär. Hepdede bir gün gyzgyn nahar iýmeýän günlerimiz bolýar. Şol sebäpli çağırlarymy kakatyna goýup, men Türkiýe işlemäge gitmekçi bolýaryn.
Deyip Begül aýtdy. 6 ve 4 ýaşlarındaky çağaların ecesi özlerinin tanış bilişlerinden karz alıp resmi namaları tayyarlap 3 aylık Türk vizasını alandığını belleýär. Ýöne ol soňky bir aýa goly waltyň dowamında 2 gezek uçara goýy berilmändigini ve biletleriniň köýündigini hem aýdýar. Aeroportdaky migrasiýa resmiler maňa senin 2 sany ýaş çağaň bar, olary taşlap daşary ýurda gitmäge hakyň ýok deyip uçara goýy bermediler. Men olara doğun, marda iş yok, eklenç yok, erim iş tapıp bilenok, özüm iş tapıp bilemok, öyde oturanım bilen bize bir dövüm çörek verecek adam yok. Gayrat edip meni yolumdan saklaman, meni uçara koyverin dedim. Yönü meni dinlemediler deyip Marlı ene aytdı. Bellesek Türkmenistan'ın kanunçluğunda yaş çağalı enelerin daşarı yurtlara gitmeğini qadağın ediyen haysıdır var kanun namalar göze ilmeyere. Muğa Aramazdan habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlaryň ençemesi Aşava'nın aeroportundaky migrasiýa resmileriniň bu gadagançlygy salgylanyp ýüzlerçe raýaty uçara goý bermeýändigini aýdýar. Geçen hepde Türkmenistanlaryň ençemesi häkimetleriň raýatlaryň daşary ýurtlara gitmeginiň öňüne almak bilen bagly emeli päthelçilikleri döredýändigini, pasportlaryndaky ýazgylaryň öçüksüzligi barada bahany edýändigini aýtdy. Uçara berilmeyen beyle kıraetlerin arasında cenayet cevap kerçiliğine çekilen ve güne geçişlik esasında azatlığa koyverilen önkü bendiler ve hakimiyetler tarafından şüpheli hasaplanyan rayetler bağırı. Olar önkü bendilerin Türkmen türmelerindeki sütümler bağırı da daşarı yurtlarda çıkış etmeğinden şüpheli hasaplanyan rayetlerin yurttaki işsizlik ve beyleki kıyınçılıklar bağırı da dünya paş etmeğinden hovatirlanyarlar deyip aşağı Ukrainanın aeroportundaki bir çeşmemiz gurrun berdi. Havarçımız rayetlerin gayta uçara koyu verilmen, idina gaytarlayandığına karamazdan hedir olorun yüzlörçesinin aşavattaki doğun karındaşlarının öyünde vaktlayın bolup ya da kreyine cayalıp gaytadan daşar yurda gitmeye sinanşandığını belli yeri. Begülün kıssasına gaydıp gelsek, ol hemşeyle rayetlerin biri olup, ol özünün hedir çıkkınsız yağdayda çar tarafı urun yandığını aydiyarı.
Meni uçara koy veren bolsadılar, men bu vaxta çenli Türkiye'de işləyip, idimde qalın çağılırma pul iyi vererdim. Hedir bolsa tas bir ay olay veri aşqavattaki qarındaşlarımın öyünde yaşap, oların xatavını iyi içerin, oları hem niyaraqa dediyarin. Hedir araçılara pul verip yurttan çıkmağı, sinanışmağı devam ettirmekten başqa lazım yok.
Deyip, Begül sözünü cimledi. Azatlık bu yağdaylar barada Aşqavat Halkara aeroportundan, devlet migrasiya qulluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta işsizliğin hakiki derecesini görközeyen sanları ilat köpçülüğüne eşyar etmeyeri. Sonki yıllarda yitileşen iktisadi krizis köp sanlı Türkmenistanlıyını eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara çıkmağı iteriyeri.
Türkmenistan'ın hükümeti her yılın 8. Mart'ın ayarlı yılları pul soğudunu kavuşturuyor. Bu yıl hem şeyle oldu. Gelin hazır bu arada kardeşim Fekra Gulan Nabi'nin tayaran makalasını dinleyin.
Türkmenistan'da 8. Mart'ta belirlenilen Halkara Zinanlar Günü münasibetli ayalgıydılara prezidentin adından koşurulayan pul sovodunun möçürü yeni 60 manada barabar olur. Bu resmi kurs boyunca 17 ve Qarabağlar nırhında 3 dolara dengdir. Adatlık Radyosu'nun Balkan velayetindeki haberşası bilen söhbetdeş olan ayalgıydıların ençemesi sovodun muktarının Türkmen hükümetinin avrayını yer bilen yeksan ediyendiğini aittı. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 21. Fevralda Golgoyan buyruğuna göre ayal gıydılara 60 manat möçöründe pul sovotları 2025 yılın 1-6 Mart'a aralığında koşurlar. Bu sovot edaralarda ve kerhanalarda işleyen ayal gıydılara, pensiyonerlere, devlet kömök pulunu alayanlara, aspiranturada, doktoranturada ve kliniki ordinaturada, yokor ve orta hüner oku mekteplerde okuyan talip gelin gıydılara hem de okuçulara ve çağalar bağlarının körpelerine berler. Zinanların köpüsü sovodun muktarının azdığını aydıp ondan şatlık duymayarlar. Habarçımız bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan Balkanlı zinanların ençemesi hazır bu seri işte bir desse gülhem düşmeyendiğini aydıyar. Bellesek yurtta manadın hümmetinin üytgeyendiğine ve azık sinagat önümlerinin şeyle de hizmetlerin yılın yılına gımmatlayandığına karamazdan Türkmen hükümeti sovodun möçürünü 7 yıllap 60 manat derecesinde saklap geliyar. Habarçımız hazır in arzan hadan satılayan bir desse gülün 150 manada, bir tane şampuğunun 130 manada barabardığını aydiyarı. Şeyle de olsa bu seri işte kâbir zatları, has takiği, aşağıdaki sanovda hususan da zinanlar için niyetlenen haritlerden haysı da olsa dine birini satın alıp bolyarı. Oların arasında ayarlar için ara saçlık seri iştesinin bir kutusu, hili, pet, sabun ya da şampuğun, iki tane gül var. Azık önümleri babatında olsa 60 manada 2 kilo kilogram kızıl soğun, 20 sani öy yumurtkası ya da 1 kilogram yokarı hilli tüyü düşüyarı. Şol bir vaxta bu seri işte 1 kilogram et ya da balık satın alıp bolmayarı. Balkanlı yaşayıcıların ençemesi soğudun muktarının yanıç seri iştelerine Bay Türkmenistan'ın hükümetinin dünyadaki avrayını yer bilen yeksan ediyendiğini hem aydiyarı.
Qazaq Eyran Özbek metbuğatında Berdimuhamedov yurdundaki ayal gıyızlara 3 dolar pul soğudunu beriyar diyen kinayeli maklumatları okuduk. Qonşu yurtlara ve dünya metbuğatına gülkü olduk.
Deyip Balkan avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ayal gıyızların ençemesi bu seri işlerini büccetçi zinanlara berinden onu çağasını yeke ekleyen enelere cay kurup vermek. Göğüste ya da yatkıda düğünük kesellerinin becergüsü için sarp edilse has yerlikli bolordu hem diğer. Türkmenistan'ın hükümeti ayalgıydılara her yıl prezidentin adından koşurulayan pul sovotlarının maliyet çeşmesini aydınlaştırmayarı. Yönü sovot ulu davara bilen koşurulayar ve bu çare adı ýaşadyça döwlet telewizionasynda görkezilýär. Bu video maglumatlarda dürli ýaşdaky aýallar prezidentiň sowudy üçin minnetdarlyk bildirip, onu ýüzlerine seýilýär. Şol bir wagtda prezidentiň sowudy ýurdun aýal ýylatynyň hemmesine berilmeýär. Onu resmi taýdan işlemeýänler, ýagny öý hojalykçy zenanlar ýa-da gyýdylar, pensiýa almaýanlar we okuwa çağalar bağına katnamayanlar alıp bilmeyerler. Yurtta ayal gıydlara berilen pul sovodunun möçörü, önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhammedov'ın 2019 yılın 27 fevralında kol çeken kararına layıklıkta 60 manada köpüldülüpte. Şonun ön pul sovodunun möçörü 8 yıllap 40 manat derecesinde saklanıpte.